นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
7:04 นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผมรัชพลอมนิตอยู่กับคุณรัพยันเลื่อนศรีนะฮะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่โก้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
วันนี้ก็แบบร้องไม่ได
้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได
้เอาไว้เดี๋ยวจังหวะดีๆเอามาเปิดเอามาให้คุณรัพพันธ์ได้ร้องแล้วกันเพลงนี้ก็ When This Ends นะฮะก็มันก็อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะก็พอดีเจอก็เลยเอามาฝากเข้าใจว่าเป็นเด็กไทยนะฮะชื่อ French นะฮะแล้วเขาก็ทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็คงมีเพื่อนทั่วโลกอ่ะเพราะดูจากมิวสิกวิดีโอเขาก็จะให้บรรดาคนจากประเทศต่างๆที่ตอนนี้ก็สเตทควอรันทีนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มาเต้นๆจิ๊กจักจิ๊กจักร้องเพลงร่วมกันไปก็น่ารักดีเลยเอามาฝากกันก็เนื้อหาก็จะเป็นว่าพอเดี๋ยวหลังโควิดแล้วเนี่ยเราจะกลับไปแล้วน
ะ
เราจะได้เจอกันนะอะไรประมาณนั้นแต่มันคงอีกนานนะดู
ใช่
ก็บ้านเราก็ท่าทางไม่เลิกพรก.นะ
ใช่ต่อไปอีกเดือนนึงค่ะ
ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยววันนี้เขาจะเข้าสบค.ใช่ไหมฮะ
ใช่ชุดใหญ่
แล้วก็ไปเข้าครม.ต่อในวันอังคารหน้านะฮะแล้วก็แนวโน้มก็อย่างที่ว่าเรื่องของพรก.ฉุกเฉินก็ยังมีต่อไปก็ผมว่าประเด็นใหญ่อันนึงที่มันทำนำมาซึ่งการต่อแล้วมันก็ทำให้มันมีน้ำหนักในการต่อพรก.นี่คือตัวเลขเมื่อวานนั่นแหละ
ค่ะ
นะฮะที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่3รายเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันเป็นการติดเชื้อในประเทศซะ2แล้วสิน
ั่นน่ะสิ
เขาก็เลยเริ่มห่วงว่าเอ๊ะผลจากการคลายล็อกนี่มันทำให้มีการติดเชื้อในประเทศกัน2รายเนี่ยนะฮะก็เลยอาจจะต้องคงพรก.ไว้เพราะว่าโดยในก็ว่าถ้าไม่มีพรก.นี่อำนาจรวมศูนย์ที่ท่านนายกมันจะหายไปแล้วก็เดี๋ยวไอ้การควบคุมอะไรต่างๆมันจะยากขึ้นประมาณนั้นนะฮะเอามาดูรายละเอียดกันเนา
ะ
เอ๊ะวันนี้เปิดสภาด้วยนะคุณ
ใช่ค่ะวันนี้เปิดสภา22แต่ประชุมจริงๆหมายถึงว่าประชุมพิจารณางบทั้งพรบ.โอนงบพรก. 3ฉบับเนี่ย27
ค่ะก็ไปสัปดาห์หน้า
เพราะวันนี้วันศุกร
์แล้วทีนี้เขาต้องมาสภากันไหม
มีบางส่วนที่ต้องมา
อ๋อเหรอก็คือไม่ได้เปิดประชุมในห้องประชุม
ห้องประชุมสุริยัน
ไม่มีวันนี้ไม่มี
ไม่มี
อ๋อ
ค่ะ
แล้วเรียกเปิดทำไมอ่ะ ก็เหมือนเปิดแต่ไม่ได้เข้าไปนั่งประชุมร่วมกัน
อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
อ่ะมาดูเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนเนาะคุณพี
ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะเอาขอผ่าใช่แล้วกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นโฆษกของสบคด้วยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่3รายนะคะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย 3,037 คนและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยังคงมีผู้เสียชีวิตสะสมที่56ศพวันนี้มีผู้รับการรักษาหายเพิ่มอีก9รายทำให้มีจำนวนผู้ที่รับการรักษาหายแล้วเนี่ย 2,897 คนแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย84รายเท่านั้นเองนะคะ
ครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงที่ประกาศพรกฉุกเฉินและเคอร์ฟิวเนี่ยคุณหมอบอกว่าทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆนะคะในมาตรการผ่อนปลนระยะที่1เมื่อ3พฤษภาคมก็ส่งผลให้ตัวเลขอยู่ในหลักเดียวยกเว้นวันที่8ที่พบผู้ป่วยในสถานกักกันโรคนอกนั้นยังอยู่ในเลขหลักเดียวสลับกันนะคะคุณหมอบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่3คนเนี่ยมี2คนเนี่ยพบในกรุงเทพคนแรกเนี่ยเป็นชายไทยอายุ72ปีมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานและมะเร็งปอดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่ง1ในกรุงเทพเมื่อ4วันที่แล้วนะคะมีประวัติเนี่ยไปตัดผมที่ร้านตัดผมในย่านประชาชื่นต่อมา18พฤษภาคมค่ะมีอาการไข้ไอมีเสมหะจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน20พฤษภาคมย้ายไปที่โรงพยาบาลรัฐซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกที่เคยไปรักษาตัวก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเจอเชื้อโควิด-19 นะคะจากกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลและร้านตัดผมเป็นพื้นที่เสี่ยงส่วนรายที่2เป็นชายสัญชาติเยอรมันค่ะอายุ42ปีไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีอาการมีประวัติเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ชัยภูมิซึ่งเป็นภูมิลำเนาของภรรยาชาวไทยตั้งแต่30เมษายนจนถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ8พฤษภาคมเนี่ยพบว่ามีญาติ1คนไข้คอแห้งแต่ไม่ได้ไปตรวจรักษาจากนั้นชายชาวเยอรมันเดินทางไปห้างสรรพสินค้าในจังหวัดชัยภูมิหลังกลับมาที่กรุงเทพไปตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเมื่อ18พฤษภาคมผลตรวจเชื้อยืนยันว่าเป็นโควิด-19 ก็เลยรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยรายนี้สัมผัสญาติที่ป่วยและยังไปห้างสรรพสินค้าด้วยรวมถึงการอยู่ในชัยภูมินานครึ่งเดือนอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนหนึ่งที่ทำให้ชายคนนี้ติดเชื้อมา
ส่วนรายที่3นี่เป็นหญิงไทยอายุ25ปีไปเรียนภาษากลับมาจากฟิลิปปินส์13พฤษภาเข้าสถานกักกันสเตทควอรันทีน19แล้วก็ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการอะไรทางคุณหมอทวีสินก็บอกเนี่ยมาหลังจากการผ่อนคลายเนี่ยมันก็มีการอย่าง2กรณีแรกก็ไปตัดผมไปห้างอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเอ๊ะลักษณะแบบนี้ก็น่าวิตกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไอการที่เรามีแพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยมันเพิ่งมาไทยชนะมันเพิ่งมา
ใช่มันเพิ่งมาเมื่อระยะที่2อ่ะ
แต่ระยะ1เนี่ยมันยังไม่มีนี่นะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือช่วงที่1คือช่วงที่ประกาศพรกบริหารราชการฉุกเฉินเนี่ยประกาศเคอร์ฟิวผู้ป่วยก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้พอเราเริ่มผ่อนปลนมาตรการระยะที่1เมื่อวันที่3ตัวเลขก็ยังอยู่ในเลขหลักเดียวก็ยกเว้น8ที่ว่าที่มีตัวเลขเด้งขึ้นมานะฮะแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นชัดว่าเอ๊ะการผ่อนคลายระยะที่2นี่มันทําท่าจะคือมันยังสรุปว่ามันยังมีเชื้ออยู่ในประเทศไทยอ
่
ะ
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยไอ้2รายเนี่ยมันยังมายังไงอ่ะแล้วก็ตอนนี้เค้าก็ต้องไปแทร็กกลับแล้วว่าเอ๊ะตกลงคนเหล่านี้นี่ไปสัมผัสใครต่อใครมากมายขนาดไหน2คนเนี้ยเนาะ
ใช่
แล้วก็บอกร้านตัดผมเนี่ยคือร้านตัดผมร้านที่สงสัยโดนปิดอ่ะ
นั่นน่ะสิแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าใครเคยไปตัดผมแถวประชาชื่นแล้วฟังข่าวจะตกใจหรือไม่ว่าร้านไหนเมื่อไหร่อ่ะเออทีนี้เนี่ยจะไปตามหายังไงล่ะเพราะเขาก็ไม่ได้บอกชื่อร้านมาเนี่ยพี่โก
้เขาก็ต้องไปถามอ่ะแต่คุณลุงแกก็72แล้วนะ
นั่นน่ะสิแล้ว
ก็คงจำได้นะไปตัดผมที่ไหน
ถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าคนอายุ72ไปตัดผมนี่ก็ต้องเป็นร้านตัดผมชายอะเนาะ
ก็แบบเก่าแบบเก่าน
ะใช่ไหม
น่าจะเป็นแบบนั้นคงไม่ไปตัดแบบร้านที่มีเดี๋ยวนี้ที่อย่างผมไปตัดนี่ก็จะผู้หญิงผู้ชายตัดด้วยกัน
อยู่ด้วยกันแต่อันนี้อาจจะเป็นร้านแบบเฉพาะนะคะส่วนเรื่องของการจอดรถตากแดดพี่โก้เขาบอกว่าอันเนี้ยมันฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้นะ เพราะว่าในมหาวิทยาลัยจอร์เจียสหรัฐเขาบอกว่าถ้าไปตากแดดราว20นาทีเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ 99.99% เลย
ครับก็มันร้อนตายหมดเราไปนั่งอยู่ในรถตากแดด
ดังนั้นไม่ต้องไปพ่นฆ่าเชื้อนะตากแดดไป
ครับส่วนเรื่องการ ต่อพรกฉุกเฉินเมื่อวานหลังจากประชุมเสร็จนี่ก็มีการแถลงนะพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโคโรนาเนี่ยนะฮะโควิด-19 ก็แถลงบอกว่าหลังจากหารือกันแล้วเนี่ยนะก็ยังมีความเป็นห่วงว่าถึงแม้สถานการณ์แพร่ระบาดจะดีขึ้นแต่สถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วงไทยเองแม้จะประสบความสำเร็จก็ต้องระมัดระวังการผ่อนคลายในแต่ละระยะต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการติดเชื้อระลอก2ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทุกๆคนและทุกๆหน่วยงานเห็นพ้องต้องการที่จะขยายพรกฉุกเฉินไปอีก1เดือนคือในเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมทุกท้องที่ในเขตราชอาณาจักรรวมทั้งภาคใต้ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเอาเข้าสบควันนี้นะฮะแล้วก็เสนอครม.สัปดาห์หน้าความจำเป็นที่ต้องใช้พรกเนี่ยก็ยืนยันนะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการบงการเมืองอ่ะนะก็บอกว่าเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกที่ต้องนำเครื่องมือและกฎหมายหลายฉบับมารวมไว้อยู่ที่เดียวกันเพราะเมื่อประกาศพรกฉุกเฉินก็หมายความว่ากฎหมาย40ฉบับจะมาอยู่อันเดอร์ภายใต้นายกรัฐมนตรีทำให้สามารถใช้กฎหมายเหล่านี้ผ่านกลไกของสบคและก็หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่างๆการสั่งการก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีเอกภาพและก็มีประสิทธิภาพก็รวมศูนย์ว่าง่ายๆแล้วก็ทางพลเอกสมศักดิ์ก็บอกว่าเหตุผลสำคัญของการต่อพรกคืออีก1เดือนต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นห่วงเวลาสำคัญเป็นช่วงของการผ่อนคลายระยะที่3และระยะที่4ซึ่งการผ่อนคลายทุกระยะจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเสมอจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือกลไกที่จะนำมาใช้กำกับผ่อนคลายให้มีประสิทธิภาพเพราะไม่งั้นก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่หลายๆประเทศพอไปปลดล็อกอย่างรวดเร็วแต่กลับเกิดการแพร่ระบาดระลอก2ซึ่งไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะฮะไม่เคยคำนึงถึงเรื่องการเมืองจนถึงวินาทีนี้ก็ยังเชื่อกล้ารับประกันได้ว่าไม่มีเรื่องการเมืองไม่ได้เกี่ยวว่าจะไม่กลัวคนจะมาเคลื่อนไหวอะไรมิถุนาก็ไม่มีเหตุการณ์สำคัญแล้วเหลืออย่างเดียวอ่ะไอ้มิถุนาก
็2475
หรอใช่ แต่มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้กลัวเรื่องผลกระทบการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนบางกลุ่มไม่ใช่จุดประสงค์หลักนะส่วนเรื่องของการผ่อนคลายเคอร์ฟิวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งของการไม่เลิกพรกฉุกเฉินนี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีพรกฉุกเฉินเคอร์ฟิวมันต้องถอยออกไปเลย มันจะปลดไปเลยทีนี้มันจะยังไงล่ะจะคุมกันอยู่ไหมตอนค่ำกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาอารวาสกันอีก
ค่ะ
นะฮะ
ขนาดทุกวันนี้ก็อารวาสกันอยู่นะคะ
ครับ
ส่วนอีกเรื่องนึงคือการเปิดเรียนเนี่ยคือเลขาสมช.เขาบอกว่ากำลังดูอยู่นะเพราะว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาเขาเปิดวันที่1กรกฎาคมดังนั้นช่วงมิถุนาเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มข้นถ้าไปติดตามข่าวจะเห็นว่าฝรั่งเศสและเกาหลีเนี่ยพอเปิดโรงเรียนแล้วก็พบเด็กติดเชื้อวันเดียวเป็น100คนนะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นก่อนให้เปิดโรงเรียนจริงในวันที่1กรกฎาคมคงต้องพูดคุยมาตรการกันอย่างเข้มข้นว่าจะเปิดยังไงลักษณะไหนนะคะตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการทำรายละเอียดกันอยู่นักข่าวก็เลยถามว่าแสดงว่าไม่มีโอกาสจะมาเปิดก่อน1กรกฎาคมใช่หรือเปล่าทางเลขาสมช.บอกว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของกระทรวงศึกษาวันนี้ยังยึด1กรกฎาคมตามที่รัฐมนตรีศึกษาประกาศไว้ก่อนหน้านี้หากจะเปิดก่อน1กรกฎาคมต้องมาดูว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขรับได้คืออะไรส่วนการพิจารณากรอบระยะเวลาในการเปิดสนามบินนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวพรกฉุกเฉินนะคะเป็นเรื่องของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.และเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรการในภาพรวมอยู่แล้วค่ะ
ครับแล้วก็เรื่องของไทยชนะนะฮะตัวเลขเมื่อวานคุณหมอทวีสินก็บอกมีร้านค้าเข้าไปลงทะเบียนสะสมแล้วนี่ตอนนี้ 73,295 รายคนเข้าไปใช้เนี่ยเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยนะ 6,333,746 คนเช็คอินอย่างเดียวนี่11ล้านแล้วนะ
ค่ะ
เช็คเอาท์ไป8ล้านคนไม่ค่อยเช็คเอาท์นะคือแพลบออกไปเลยนะ
ใช่
ซึ่งถ้าไม่เช็คเอาท์นี่มันไม่รู้ปริมาณไอ้ปริมาณที่มีคนอยู่ในห่วงเวลานั้นบางทีมันอาจจะดูล้นก็ได้นะ
ใช่ใช่ถ้าไม่เช็คเอาท์อ่ะคือเข้าไปไม่ได้นะ
มันก็ไอ้จำนวนมันก็ยังนับอยู่
ถูกต้องถ้าไม่มีคนเช็คเอาท์ก็คือเหมือนกับคนยังไม่ได้ออกในร้านแต่คนน่ะไม่อยู่แล้ว
ครับ
ค่ะ
ก็บอกว่าก็ได้รับความร่วมมือดีนะจากการประเมินร้านค้านะก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติได้ดีประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่ว่าก็กำลังจะมีการขยายไปยังสถานที่ราชการอะไรต่างๆก ก็เดี๋ยวเขาไปออกแบบไอ้ตัวแอปพลิเคชันอะไรเขาขอต่อก่อนส่วนเรื่องการผ่อนปรนระยะที่3ที่4ตอนนี้เรื่องที่ร้องกันก็จะเป็นนวดแผนโบราณ
ค่ะ
นวดแผนโบราณนี้มีความหวังไหม
คือคุณหมอเนี่ยตอบคำถามนักข่าวนักข่าวถามว่าเอ๊เนี่ยมันมีประเด็นว่าเขาจะเตรียมเปิดให้บริการ31พฤษภาคมเนี้ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะคุณหมอก็บอกว่าเห็นใจมากๆแหละเพราะตนก็ไปชอบไปนวดเหมือนกันนะ
จริงเหรอ
นวดผ่อนคลายนะ
ผ่อนคลาย
เออร้านนวดเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายกิจการที่รอผ่อนปลนระยะที่3แต่ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ทั้งหมดอะค่ะถ้าตัวเลขดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้หากเจ้าของร้านนวดมีข้อเสนอมาที่สบคว่าหากเปิดแล้วมั่นใจว่าจะไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดนี่คือการบ้านที่ต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมถ้าตรวจต้องผ่านมาตรฐานแล้วคุณหมอก็เลยอ่ะนักข่าวก็เลยถามต่อว่าเอ้าแล้วเปิดห้างแล้วทำไมเปิดโรงเรียนไม่ได้อ่ะ
อ
ันนี้ไปเรื่อง ห้างกับโรงเรียนแล้วนะ คุณหมอก็บอกว่านักเรียนน่ะเขามีความเปราะบางและก็เสี่ยงติดเชื้อหากมีการแพร่ระบาดเพราะเด็กเนี่ยชอบเล่นแล้วสัมผัสกันติดเชื้อได้ง่ายเด็กมีการโอกาสติดเชื้อแล้วถ้าเด็กติดเชื้อเนี่ยก็จะเอาไปติดคนที่บ้านอีกนะคะก็จะกลายเป็นระบาดต่อเนื่องไปเรื่อยๆดังนั้นจุดที่มีความเสี่ยงเราอาจจะชะลอการเปิดไม่ใช่ไม่เปิด
ก็ตอนนี้ก็โรงเรียนก็น่าจะจบได้แล้วนะก็ยืนยัน1กรกฎาคมไง
ค่ะ
ระหว่างนี้ก็เทสไปเป็นแผน2ว่ากรณี1กรกฎาคมเกิดมีระบาดรอบ2ยังเปิดไม่ได้ก็ต้องเรียนออนไลน์ระหว่างนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อม
อ
ย่าไปด่ากระทรวงสาธารณสุขมากเลยเดี๋ยวถอดใจนะ
ค่ะ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเมื่อวานคุณหมอทวีสินพูดถึงเรื่องคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยนะมันก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเน
ี่
ยแต่ตอนนี้จากการที่ประชุมสบคชุดเล็กเนี่ยนะเขามีแนวคิดเรื่องการทำ alternative state quarantine
ค่ะ
คือการกักกันแบบทางเลือกคือมันก็มีประเด็นว่าบางทีพวกเซเลบทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ๆหรือเป็นชาวต่างชาติที่ต้องมาทำงานในเมืองไทยแบบบางทีเขาต้องเข้ามาใช่ไหมเป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากมาสเตทควอรันทีนของรัฐบาลเขาก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ถ้าจะทำสเตทควอรันทีนที่แบบยอมจ่ายเองเนี่ยได้ไห
ม
นะก็แต่เอาให้ชัวร์ว่าโอเคดูแลดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปกักตัวในสเตทควอรันทีนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยก็เห็นบอกตอนนี้ก็เลยมีแนวคิดนี้ขึ้นมามีการพูดคุยกันถึงขนาดว่ามีการคัดเลือกเลยนะโรงแรมที่มีมาตรฐานผ่านการตรวจประเมินที่จะทำเป็นไอ้ alternative state quarantine โดยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมเนี่ยตอนนี้มี4แห่งนะ
ค่ะ
ไม่รู้มันจะคิดค่าพักเท่าไหร่ผมอยากรู้เหมือนกัน
ค่ะ
ก็มี Movenpick Wellness BDMS Resort Hotel อันนี้ก็คงของลงมากรุงเทพ
BDMS
100ห้องนะฮะมี100ห้องมี Q Hotel ที่สุขุมวิทอันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหน79ห้องแล้วก็มี IdolResident 64ห้องแล้วมี Grand Richmond Hotel 60ห้องรวมไอ้ State Quarantine แบบ Alternative นี่จะมีตอนนี้303ห้องนะ
อ
ันนี้เขาก็บอกว่าก็ต้องไปดูให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหลายแล้วก็อาจจะได้รับการอนุมัติเพราะนั้นพอพวกบรรดาเซลเลบกลับมาแล้วก็จะมากักตัว14วันนี้ก็มาพักที่นี่แหละแล้วอันนี้มันจะเป็นแนวคิดเชิงทดลองว่าถ้าอีกหน่อยเริ่มเปิดลักษณะการท่องเที่ยวกลับขึ้นมามีการบินเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาเที่ยวกันแบบไฮโซเซเลบหน่อยเนี่ยก็มาพักแบบนี้แหละ
ค่ะ
แล้วก็มีแพ็กเกจทัวร์อย่างดีว่าจะไปไหนไปไหนเดี๋ยวเหมือนพาไป
ค่ะ
มันคงหลายตังค์อ่ะ
โอ้โหก่อนหน้านี้ดิฉันเห็นแพ็กเกจเรื่องของสถานที่กักตัว14วันเนี่ยนะของในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 50,000
อ๋อเหรอต่อคืนเหรอ
14วัน
อ๋อ14วัน 50,000 14วันไม่แพง
จริงเหรอ
เอาอาหารเฉลี่ยสิต่อวันก็ไม่มาก
โอ้โห 50,000 วันแพงอยู่นะพี่ก
บครับ
ครับอ่ะนี่สำหรับคนมีเงินนะ
ไปดูเรื่องอื่นมาตรการเยียวยาอะไรทั้งหลายตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ
มาตรการเยียวยาเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็อ่ะดูแล้วก็อาจจะปัญหาเนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีปัญหาในส่วนของเกษตรกรที่บรรดาข้าราชการอะไรเนี่ยข้าราชการบำนาญเนี่ยไม่ได้แต่ข้าราชการที่ยังเป็นข้าราชการอยู่คือแล้วทำเกษตร
อันนี้ผมว่าเลอะเทอะมากแต่ว่าเมื่อวานเท่าที่ฟังดูแล้วเขาโยนให้กระทรวงเกษตรตัดสินใจ
คือ
คลังเนี่ยเขาบอกว่าคลังเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เพราะการจะตัดสินใจให้หรือไม่ให้เนี่ย ในส่วนของกระทรวงเกษตรอ่ะต้องเป็นคนพิจารณาแล้วก็ยืนยันมาติ้งต่างว่าถ้าให้ก็บอกคลังมาคลังก็จะโอนให้เพราะว่าไอตอนนี้มันเป็นกระบวนการโอนเงินของเกษตรกรเยียวยาให้เกษตรกรเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยเจ้าภาพหลักคือกระทรวงเกษตรเพราะนั้นกระทรวงเกษตรต้องไปสกรีนเพราะหลักการตอนนี้ก็คือว่าถ้ารายชื่อเข้ามาเอารายชื่อเกษตรกรเนี่ยไปดูว่ามันไปทับกับกลุ่มที่ได้ 5,000 ไปแล้วหรือยังอะไรนะไทยเราไม่ทิ้งกันไปแล้วหรือเป็นพวกมาตรา 33เป็นพวกไปได้ประกันสังคมอะไรหรือเปล่าถ้าพวกนี้เกิดทับกันก็ดีทิ้งไปแล้วก็ไอประเด็นเรื่องข้าราชการเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับของกลาง มันเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรต้องไปวินิจฉัยว่าจะให้ไห
ม
แต่ในหลักการเนี่ยคนเขาบอกเฮ้ยมันจะให้ได้ยังไงก็ข้าราชการก็ได้เงินเดือนอยู่อะ
ใช่แล้วแบ่งด้วยนะคือข้าราชการบำนาญที่เป็นที่ไปทำเกษตรเนี่ย
ไม่ให้
เพราะว่าถือว่าคุณได้บำนาญมีเงินเดือนแล้วเกษตรที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่ให้
แล้วมันเยอะด้วยนะตั้ง 90,000 คน
แต่ประเด็นคือเขาก็ได้เงินเดือนเหมือนกันนะ
ใช่ไง
เออแล้วมันเอาพิจารณา
แล้วถ้าคิดมุมนี้เนี่ยมันไม่แฟร์กับพวกประกันสังคมนะเพราะสมมติเราเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนเรายังไม่ได้ตกงานแต่เรามีอาชีพ2คือไปทำสมมติไปปลูกกล้วยปลูกผักอยู่เป็นอาชีพ2ถ้าเกิดว่าใช้มาตรฐานนี้พวกนั้นต้องได้นะมนุษย์เงินเดือนที่ไปทำเกษตรด้วยอ่ะ
ถูกต้อง
เออ
ก็แปลกๆนะคือเขาแบ่งกลุ่มอะไรกันแปลกๆนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาระของประชาธิปัตย
์ค่ะ
ไม่ใช่พลังประชารัฐ
ถูกต้องอ
ันนี้มองในเชิงการเมือง
เฉลิมชัยสีอ่อน
ถูกต้องถ้าเฉลิมชัยให้อาจจะได้ใจ 90,000 คนแต่อีก 40-50 ล้านคนอาจจะด่า
ถูกเริ่มกันที่เรื่องของเราไม่ทิ้งกันก่อนนะคะคุณลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า22พฤษภาคมวันนี้ค่ะคลังจะส่ง SMS ไปให้ผู้ลงทะเบียน 1.6 แสนคนก็คือ 160,000 คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วแต่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและไม่พบนะคะหรือพยายามติดตามนัดหมายแล้วแต่ไม่รับโทรศัพท์ให้รีบมายืนยันตัวตนค่ะคือลงไว้แล้วเนี่ยแต่หาตัวไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยให้ไปยืนยันตัวที่สถานสาขาธนาคารกรุงไทยโดยด่วนภายใน29พฤษภาคมนี้และต้องนำหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน3อย่างก็คือบัตรประชาชนตัวจริงภาพถ่ายตัวเองและภาพถ่ายในการประกอบอาชีพนะคะที่แสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยทำอาชีพนี้จริงเนี่ยคนที่จะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยจะต้องเป็น 160,000 คนที่ได้รับ SMS แจ้งเท่านั้นนะคะใครอยู่ใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นถ้าไม่มายืนยันตัวตนในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินไปส่วนคนที่คลังยันโอนยังโอนเงินให้ไม่ได้เนี่ยเพราะแจ้งข้อมูลบัญชีไม่ตรงมีประมาณ 100,000 คนก็ขอให้รีบไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะทำการโอนซ้ำให้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปส่วนความคืบหน้าในการจ่ายเงิน 5,000 บาทล่าสุดเนี่ยตรวจสอบผู้ลงทะเบียนเสร็จแล้ว 99% จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 28,800,000 คนนะคะ มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว15,000,000คนโอนเงินสำเร็จ14,200,000คนที่เหลือทยอยจ่ายเมื่อวานนี้ไป 200,000 คนและวันนี้จะจ่ายอีก 400,000 คนส่วนผู้ที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จอีก2,400,000อีกประมาณ 240,000 คนเนี่ยคลังกำลังให้เจ้าหน้าที
่
ใช่คลังเนี่ยกำลังให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ 80,000 คนนะคะส่วน 160,000 คนนั่นแหละเดี๋ยวส่ง SMS ไปแล้วให้ไปยืนยันตัวตน
คือฟังตัวเลขแล้วหมื่นๆอ่ะโดยสรุปเนี่ยไอ้อันเนี้ยมันได้ไปกี่คนเนี่ย
สรุปแล้ว14,200,000คนได้ไปแล้ว
แล้วเป็ดเสร็จพอจบ 100% นี้จะกี่คนน่ะ15-16 ล้านคนอะไร
เขาบอกว่าผ่านเกณฑ์เนี่ย15ล้านคนตอนเนี้ยดังนั้นก็เหลืออีกประมาณ 800,000 คนอ่ะที่จะต้องโอนเงินให้นะคะ
แล้วก็เกษตรกรอีกเท่าไหร่นะ 8-10 ล้านคนโอ้เยอะนะเนี่ยรวมๆไปก็ต้องกี่ล้านก็ไปแล้ว
เยอะๆเยอะ
แล้วเดี๋ยวที่เนี่ยจะมีรอบ2นี่นะแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงให้ลงทะเบียนเขาจะให้พวกกลุ่มเปราะบาง
ค่ะ
ซึ่งผมดูตัวเลขกลุ่มเปราะบางเยอะจังอ่ะ13ล้านน่ะนะแล้ว13ล้านนี่คือใครกลุ่มเปราะบางเนี่ย
เด็กแรกเกิดใช่ไหมผู้สูงอายุผู้พิการ
เกิดถึงกี่ขวบอ่ะ
น่าจะ6ขวบมะแรกเกิด
5ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี้เหรอ
ค่ะ
อ๋อจะได้เงินเยียวยา
คือตั้งแต่เกิดจนถึง6ขวบอย่างเง
ี้
ย
เด็กแรกเกิดได้เงินเยียวยา
ใช
่อ๋อแล้วก็มีผู้พิการ
ค่ะ
แล้วก็ผู้สูงอายุได้ไหม
ได้ได้ผู้สูงอายุได้
ให้ผู้สูงอายุอีก
ใช่
อ
๋
อเหรอแล้วจะให้เท่าไหร่ 5,000
พันนึงไม่ใช่หรอกลุ่มปอบางอ่ะ
ไม่เห็นบอกยังไม่สรุปตัวเลขคือเดิมมันเคยมีข่าวว่าจะให้ผู้สูงอายุกับผู้พิการเพิ่ม 1,000
ใช่
แล้วตอนหลังเนี่ยผมได้ยินแวบๆเหมือนกับว่ามีคนเสนอ 3,000 เลยนะ
เอ้าหรอก็นี่กลุ่มผู้พิการเนี่ยเขาจะโอนเงินแล้วนะ 1,000 นึงอ่ะ
เหรออืมอ้าวแล้วมันอันเดียวกับอันนี้เปล่าเนี่ย
ชัก
งงละไอ้ 1,000 นั้นกับไอ้ที่จะให้ใหม่เนี่ย
เออ
ม
ั
น 1,000 เดียวกันมั้ย
ค่ะ
หรือมันคนละ 1,000
อ
เออก็เอาละเดี๋ยวได้อ่ะสรุปก็คือเดี๋ยวจะมีกลุ่มพวกนี้เพิ่มเติมให้อีกใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะส่วนประกันสังคมเนี่ยนะหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลเนี่ยก็
เมื่อวานก็แถลงก็โดนด่าอีก ก็ไปพูดเรื่องคอมอีกโ
อ้แกเป็นอะไรกับคอมพิวเตอร์นะเออแกก็บอกว่าเนี่ยมันยังมีคนมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินสักทีเนี่ยไอ้ทดแทนกรณีว่างงานเนี่ยคือหม่อมเต่าท่านก็บอกว่าเชิญเลขาประกันสังคมเนี่ยมาคุยแล้วก็ยอมรับแหละว่าเงินมันช้าเนื่องจากว่ามันใช้เวลาแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ถ้าเป็นอย่างอื่นไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้เลขาประกันสังคมเนี่ยเด้งไปแล้วถ้าเจอแล้วมันตีดุๆ
นะ
ผมยังงงว่าไอ้หม่อมเต่าเนี่ยทำไมใจเย็นปกติแกไม่ได้เป็นคนใจเย็น
เนาะแกดูมีของ
แกบู๊จากเราสมัยก่อนเอ๊ะทำไมแกก็ยังอดทนเน
า
ะ
นั่นน่ะสิบอกว่าช้าเนื่องจากว่าไปแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อยู
่เนี่ยคิดดูเลยแก้ไขอยู่เลยบ้าหรือเปล่า
พี่โก้ดิฉันรู้สึก
ฟังแล้วหดหู
่นั่นน่ะสิดิฉันไม่มีความหวังเลยจริงอ่ะแก้ไขคอมพิวเตอร์อยู่นะมันไม่ใช่ระบบออนไลน์อ่ะส่วนการอนุมัติต้องผ่านการตรวจสอบและผู้ลงนามจะต้องลงนาม2คนเมื่อลูกจ้างขอมานายจ้างต้องเซ็นแล้วภาคราชการต้องตรวจสอบก่อนจ่ายเงินตอนนี้เนี่ยสามารถอ
ะไรนะเดี๋ยวกลับไปใหม
่คือลูกจ้างอ่ะเดี๋ยวนะคนที่ลงนามในการอนุมัติอ่ะ2คน
อ่ะถูกถูกต้อง2ขานายจ้างกับลูกจ้าง
ก็คือนายจ้างเซ็นก่อนแล้วอีกคนนึงคือข้าราชการ
เอามาใช่เอามาเซ็น
คือส่งพอนายจ้างเซ็นส่งปุ๊บส่งมาที่ประกันสังคม
คือ paperless ไม่ได้
ใช่แล้วมาตรวจ
สำนักงานประกันสังคมนี่ไม่มีทางทำ paperless เลยต้องมีลายเซ็น
ถูก
โ
อ้เดี๋ยวเขาตรวจสอบ
เข้าไปเซ็นอีกเดี๋ยวใช่ไหมอะไรวะ
ตอนนี้เนี่ยสามารถรายงานให้ประชาชนทุกวันแหละว่าแต่ละวันจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วกี่คนติดอยู่กี่คนกำลังพัฒนาอยู่โอ้ตายละ
ก็พอดีเขาอดตายกันหมดนะท่านกว่าจะพัฒนาเสร็จอะโอ
้
นี่ยังไม่นับเรื่องอื่นนะไอ้จะเสนอที่ไปแป๊กที่บอร์ดประกันสังคมจาก62เป็น75
ค
่
ะ
ก็ไม่รู้ตกลงไงนะเนี่ยเงียบไปเลย
เงียบไปเลย
เงียบไปเลย
ส้มคมอยู
่แล้วก็ยังไอ้เรื่องที่มีกลุ่มอะไรที่ผมจะขอไอ้เงินบำนาญ
อ
ะ
30กลุ่ม
ที่
เขาไปทวงเงินขอเง
ินไม่ใช่ขอทาน เนี่ยก็เงียบไปเลย
เงียบ
คือหน่วยงานนี้แบบต้องมีอะไรประหลาด
โอ้โห2ล้านล้านนะเงินอยู่ในนั้นเนี่ยพี่โก
้นี่นะผมแนะนำ change.org เนี่ยเราก็โคโคเขาอยู่เนี่ยทำเรื่องนี้หน่อยสิน ั่
นน่ะส
ิแล้วให้คนไปลงชื่อเนี่ยเห
็
นด้วยกับการเขาเรียกอะไรนะการดำเนินงานของสปส.ในยุคนี้ไหมเนี่ยผมว่าคนคงไปลงกัน อุตลุดไปหมดอะมันก็น่าหดหู่อ่ะ
ค่ะเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะรอรับผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรชุด2ประมาณ3ล้าน4แสนคนจากชุดแรกเนี่ย3ล้าน3แสนคนได้รับเงิน 5,000 บาทแล้วซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐค่ะก็คาดว่าสคสสสคเนี่ยจะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตร21พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ทันทีที่มาถึงเนี่ยนะจะส่งให้ทกสเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชุดนี้ภายในวันนี้ค่ะตามแผนเนี่ยเขาวางไว้ว่าจะจ่ายครบ25พฤษภาคมเลยนะไวเนาะกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนั้นจะเตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประมาณ 1,570,000 คนก็ต้องไปผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์นะคะแล้วถ้าคัดกรองแล้วตรวจสอบแล้วไม่ซ้ำซ้อน27พฤษภาคมก็จะจ่ายเงินทันทีนะคะประมาณ 30-31 พฤษภาคมนี
้ครับ
ส่วนกลุ่มสุดท้ายเลยเนี่ยคือเกษตรกรที่ยื่นแบบทบก.01ซึ่งเป็นแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน15พฤษภาคมแต่ว่าการเพาะปลูกเนี่ยล่าช้าออกไปเนื่องจากว่าฝนมันแรงอะค่ะ อันนี้มีประมาณ 130,000 รายนะคะต้องเพาะปลูกภายใน30มิถุนายนนี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทำประชาคมเพื่อตรวจการเพาะปลูกจริงก่อน15กรกฎาคมก็จะกำหนดว่าจะจ่ายเงิน27กรกฎาคมนะคะ
ของเราเนี่ยก็ยุ่งเหยิงกับเรื่องนี้น
ะ
แต่ผมอ่านที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาเบะเขาแจกเงินนี่โอ้โห12ล้านล้านเยนนะ
ค่ะ
แล้วเขาให้นี่เขาให้ทุกคนนะคร
ับ ทุกคนเลย
เขาให้ทุกคนนะครับคนละแสนเยนนะครับ
เพราะเขาถือว่าเดือดร้อนกันหมด
แล้ววิธีการนี่หมูมากเลยฮะส่งไปสนีบัตรไปนะฮะแล้วเขาก็จะมีว่าสมมุติว่าทะเบียนบ้านเราเนี่ยผมเป็นเจ้าบ้านมีลูกมีกี่อะไรกี่คนเนี่ยเขาให้ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยทุกคนได้คนละแสนหมดทั่วหน้าฮะ
ถ้าบ้านมี5คนได้ 500,000
500,000 เลยฮะ
โอ้โห
ขนาดนั้นน่ะแล้วต่างชาติก็ได้นะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติได้นะฮะแล้วก็ลูกเล็กเด็กแดงคนแก่คนพิการคนป่วยนอนติดเตียงได้หมดน
ะ
วิธีลงทะเบียนสำนักงานเขตส่งไปเซ็นบัตรไปตามที่อยู่เขียนชื่อเจ้าบ้านประทับตาคือมันต้องส่งกลับไงพอเราได้ไปเซ็นบัตรปุ๊บเราก็ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กว่าอยู่กี่คนแต่อันนี้เขาก็เตือนแบบห้ามลักไก่นะถ้าเกิดเขาพบว่าสมมติอยู่2คนจะไปทำ5คนขึ้นมานี่เอาเรื่องนะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราเสร็จปุ๊บก็สรุปยอดรวมว่าได้กี่ตังค์นะฮะพอหลังจากนั้นในกรณีที่สมมติคุณรวยอ่ะคุณเป็นเจ้าสัวธนินคุณไม่เอาอ่ะ
ค่ะ
เขาก็มีให้ติ๊กว่าไม่รับถ้าพอไม่รับก็โอเคก็โอเคเขาก็ไม่ส่งให
้ค่ะ
แล้วก็ส่งกลับมาแล้วก่อนส่งกลับก็มีให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินบ้านเราก็อาจจะเป็นพร้อมบงพร้อมเพย์อะไรเงี้ยเนาะ
ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ส่งไปเซ็นบัตรกลับมาบางคนเขาก็จะถ่ายก๊อปปี้ไว้เผื่อยืนยันตอนหลังเกิดมีปัญหาเท่านี้ได้เงินแล้ว
ไม่ต้องมีใครมา
ไม่ต้อง
เรียกร้องใช่ไหม
โอ้เห็นบอกว่าเนี่ยจะเริ่มได้เงินกันตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วเดี๋ยวก็ปลายเดือนได้แล้ว
ค่ะอีกอันนึงที่โอ้โหรู้สึกว่ามันเรียกชื่อได้แบบกินใจเหลือเกินเบี้ยตรากตรำ
ไอ้อันนี้คนด่าพนักงานออมสินไม่ได้ใจอ่ะ
โอ้
ทำได้ไงอ่ะ
แล้วดูสิชื่อเบี้ยโอ้โหมันตากตรำมากเลย
มาสองเดือนโอ
้
โหอันนี้เป็นภาษาภาพแรงงานและภาษาอังกฤษนะ
ค่ะยังไงอ่ะเขาเยียวยาใครอ่ะตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเขาเยียวยาคนทั่วไป
ไม่
จนมาอ่าน
แล้วเอาพนักงานเขา
โอ้
เขาบอกว่าในช่วงห่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานธนาคารออมสินนี่หนักหนาสาหัสมากภารกิจเนี่ยนะฮ
ะ
ต้องทำเรื่องมาตรการดูแลเยียวยาเราไม่ทิ้งการมาตรการต่างๆแล้วก็มีโครงการอุตลุดไปหมดที่ทางรัฐบาลให้ออมสินเข้าไปช่วยเช่นโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเสริมสภาพคล่องสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำดูแลเยียวยาผู้ประกอบการ SME อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรวมถึงเราไม่ทิ้งการต้องตรวจสอบสิทธิ์อะไรต่างๆเยอะมากเหนื่อยตากตำเลือกเกินนะฮะแล้วก็ต้องทำงานจนถึงมืดค่ำมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยต้องมาทำงานเสาร์อาทิตย์แถมบางทีก็ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไอ้โควิด-19 อีกเพราะว่าประชาชนเข้ามาใช้บริการเยอะเพราะฉะนั้นเอางี้ขอค่าเบี้ยพิเศษค่าตอบแทนพิเศษเบี้ยตากดำ
ค่ะ
เราคิดว่าไม่กี่ตังค์จะคิดเป็นแบบโอเคเหมือน OT อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ฮะขอ2เท่าของเงินเดือน
ค่ะเขาคงเหนื่อยจริงๆแหละพี่โก้
งานเข้าสิครับทัวร์ลงสิครับ
คือแต่ช่วงนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าพนักงานธนาคารเขาก็ทำงานหนักจริงๆอ่ะแต่ว่าคนภายนอกเขาก็มองว่าโอ้โหมันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ไม่มีทางได้ก็โดนฮะส่วนคุณก็อดไปแล้วเพ
ิ่
งพูดกันไปเมื่อวานบอลเราไม่ทิ้งกัน
ใช
่หมดไปแล้ว
คือพี่โก้จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
เมื่อ
ว
าน
นี้ตอรอบแรกใช่ไหมเพื่อนโทรมาบอกว่าเนี่ยซื้อแล้วเรียบร้อยซื้อไปคือซื้อหรือยังบอกว่าเอ้าเดี๋ยวจะไปที่สาขาธนาคารไงเพื่อนบอกเต็มแล้ว คือเพื่อนเนี่ยก็ซื้อกับเจ้ารู้จักกับพนักงานในธนาคารกรุงไทยแล้วก็ฝากเขาซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดิฉันก็บอกว่าเอ้ยงั้นฝากให้ซื้อหน่อยสิเพราะว่าแบบเราทำงานทั้งวันไงไม่มีเวลาไปแบงค์เพื่อนก็เลยโทรกลับไปหาพนักงานพนักงานบอกว่าอ๋อพี่เต็มแล้ว
เต็มแล้ว
แล้วสักพักหนึ่งเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งอีก 1,500 ล้าน
อ๋อเหรอ
ดิฉันก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะมันต้องใช้บุ๊คแบงค
์
ต้องใช้บุ๊คแบงค์
จริงจริงนี่คือเป็นเพิ่งระลอกแรกของรายย่อยจริงๆนะ
วันเดียวเมื่อวานวันแรก
ใช่เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาสัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าผู้สูงอายุฟาดไปหมดแล้ว
ฟาดไปหมดเลย
ไม่เหลือถึงใครเลย
ไม่เหลือถึงใครเลยจริงๆดิฉันก็ไม่ทันนะไม่ทันจริงๆแล้วก็ หมดละตอนนี
้ก็รอลุ้นไปก็แล้วกันแต่ทีนี้มันมีประเด็นก็คือว่าดอกเบี้ยมันอันนี้มันเข้าท่าใช่ไหมที่เราบอกไปแล้วแต่ถ้าออกใหม่เนี่ยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเรามันเพิ่งประกาศลดลง
ค่ะ
มันอาจจะได้ไม่เท่าเดิมแล้วเนาะ
นั่นน่ะสิดิฉันเศร้ามากเลย
เสียโอกาสไป
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อในประเด็นอื่นๆค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง